7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Deputații votează pentru asigurarea egalității, dar unii din ei nu renunță la vechile fobii.
Acest proiect de lege nu deschide ușa și nu asigură nici o bază legală pentru familiile homosexuale, adopții de copii, tot felul de acțiuni publice, parade, gay și așa mai departe. Nu! Așa este, mai spălăci. Așa-i.
Lupta cu mita va fi condusă de un Centru Național Anticorupție.
Statutul limbii ruse provoacă o nouă încăierare în Parlamentul de la Kiev.
Și un scriitor controversat din secolul trecut tensionează relația româno-maghiară de astăzi.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Ambasada Statelor Unite ale Americii la Chișinău salută adoptarea legii privind asigurarea egalității și o califică drept, cităm, un pas pozitiv spre garantarea drepturilor egale pentru toți oamenii din Moldova. Noi credem ferm că toți oamenii trebuie să se bucure de drepturile și libertățile expuse în legea internațională pentru drepturile omului și să-și trăiască viața fără frica discriminării. De aceea, noi continuăm să încurajăm guvernul Moldovei să-și îndeplinească angajamentele internaționale de protejare în mod egal a drepturilor umane pentru toți oamenii din Moldova, se arată în declarația Ambasadei Statelor Unite la Chișinău. Reprezentanții câtorva partide extraparlamentare și asociații au protestat astăzi în fața Parlamentului cerând să nu fie votată legea egalității. După protestul matinal în timpul dezbaterilor parlamentare, unul dintre liderii partidelor organizatoare, Victor Șelin de la Partidul Social Democrat, a înmânat mitropolitului Vladimir al Moldovei o cerere de a reacționa față de votul de astăzi al parlamentarilor. Patronii care vor utiliza munca la negru vor fi pedepsiți cu amenzi de până la 10.000 de lei, a anunțat astăzi Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Ministerul propune ca pentru fiecare persoană găsită că lucrează într-o firmă fără contract, angajatorul să fie amendat cu o sumă cuprinsă între 2 și 3.000 de lei. Potrivit agenției Mold Press, codul muncii nu prevede în acest moment noțiunea de muncă nedeclarată sau muncă la negru. Președintele Rusiei Vladimir Putin va face prima sa vizită în calitate de nou președinte la Minsk și apoi va merge în Germania și Franța. Putin se va afla la Minsk joi 31 mai și apoi pe 1 iunie se va întâlni la Berlin cu cancelara Germaniei Angela Merkel. Va urma o întâlnire la Paris cu noul președinte socialist François Hollande. Parlamentarii ucrainieni au respins cererea de suspendare a Parlamentului făcută de președintele Parlamentului de la Kiev ca urmare a bătăilor din Parlament în dezbaterile legate de statutul limbii ruse. Partidul Regiunilor, aflat la putere, susține că limba rusă să fie a doua limbă oficială în stat. În urma încăierărilor, președintele Parlamentului, Volodymyr Litvin, a cerut dizolvarea forului legislativ considerat a fi în criză profundă. Cererea a fost respinsă deoarece alegeri parlamentare trebuie să aibă loc în luna octombrie. Toți cei 30 de senatori americani care fac parte din Comitetul Senatului pentru Buget au votat pentru ca ajutorul financiar de 33 de milioane de dolari acordat Pakistanului să fie suspendat pentru că regimul de la Islamabad l-a condamnat la 30 de ani închisoare pe medicul care a ajutat Statele Unite la găsirea liderului Osama Bin Laden în mai anul trecut. Doctorul Shakil Afridi a folosit o campanie de vaccinare falsă în localitatea Abbottabad, cu ajutorul căreia forțele speciale americane au putut confirma prezența lui Osama Bin Laden și a familiei sale în acel loc. Și prima capsulă construită în sistem particular, SpaceX Dragon, fără oameni la bord, a putut să se cupleze cu Stația Internațională Spațială. Capsula, construită de o companie particulară americană, aprovizionează echipajul de pe Stația Internațională Spațială. Capsula a fost lansată marți din Florida.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Majoritatea parlamentară a adoptat astăzi ultimele două restanțe legislative din planul de acțiuni convenite cu Uniunea Europeană pentru liberalizarea vizelor. A fost adoptată reforma Centrului pentru combaterea crimelor economice și corupției, transformat în Centrul Național Anticorupție, și legea asigurării egalității. Ultima va interzice, între altele, discriminarea minorităților sexuale la angajarea la muncă. Numită inițial legea împotriva discriminării, ea a fost modificată substanțial sub presiunea preoțimii, dar chiar și așa nu i-a mulțumit pe critici care au continuat protestele și astăzi, relatează Lucia Deaconu.
Pe durata ședinței plenare, în fața Parlamentului și-au exprimat dezacordul cu adoptarea legii privind asigurarea egalității grupuri de protestatari care au reprezentat diverse formațiuni politice și asociații civice. Lor le s-au alăturat și câțiva prelați cunoscuți pentru pledoariile lor împotriva ceea ce ei numesc impunerea homosexualității. Deputații majoritari au neglijat protestul, la fel ca și încercarea comuniștilor să amâne examinarea legii contestate printr-o intervenție procedurală.
Dumneavoastră nu aveți dreptul astăzi să examinați acest proiect de lege până când nu veți trece toată procedura regulamentară a avizării acestei moțiuni.
A declarat comunistul Sergiu Sârbu în absența colegilor săi de partid. Moțiunea formulată de mesagerul comuniștilor a fost respinsă pe motiv că nu ar întruni condițiile regulamentare și a fost calificată drept declarație politică. Nu a fost supusă votului nici propunerea deputatului neafiliat Godea, care i-a îndemnat pe deputați să ceară înainte de vot o expertiză din partea instituțiilor europene. După ce ieri deputații au susținut condiția liberalelor de reconfirmare a votului pentru legea privind castrarea pedofililor, act normativ întors parlamentarilor de către șeful statului, legea asigurării egalității a fost votată în ambele lecturi, fără ca deputații să se confrunte în dezbateri.
Pe dimensiunea de moralitate, norme creștinești și tradiții moldovenești, este acest proiect de lege în deplină concordanță cu aceste valori. Pe de altă parte, adoptarea acestui proiect de lege vine să asigure baza necesară pentru neadmiterea discriminării pe principii de apartenență etnică, pe principii de apartenență lingvistică. Noi avem sute de mii de oameni cu handicap.
A declarat președintele Parlamentului Marian Lupu, sugerând că varianta actuală ar trebui să-i mulțumească pe cei care se opun cu vehemență. Opinie separată a făcut grupul parlamentarilor socialiști și doi deputați, democratul Oleg Sârbu și deputatul Partidului Liberal Democrat Valeriu Ghilețchi, care a recunoscut în fața presiei că nu-și condamnă colegii de partid pentru aprobarea legii, dar nici nu li s-a putut alătura din considerente morale. Cu toate că legea a suferit modificări după ce a fost retrasă acum un an din Parlament, criticii acesteia susțin în continuare că noul proiect oricum va contribui din plin la ceea ce ei numesc liberalizarea homosexualității și, în consecință, la distrugerea moralității societății, pentru că fruntașii mișcărilor de promovare a homosexualității ar fi obținut ceea ce și-au dorit, un instrument de hărțuire a majorității. Nici promotorii legii nu sunt mulțumiți până la capăt de varianta adoptată azi. Chiar dacă, într-un comunicat de presă emis de Coaliția Nediscriminare, se spune că aceasta salută legea.
Depinde de felul în care vor acționa instituțiile statului, inclusiv instituțiile judecătorești, la aceste prevederi. Noi vom insista totuși să se țină cont și de criteriile care nu sunt introduse în mod expres, inclusiv criteriul orientare sexuală, inclusiv cele trei criterii care au fost eliminate din lege pe lângă orientare sexuală, avere, origine socială și stare de sănătate.
Ne-a spus secretarul de presă al coaliției, Mariana Gălescu. Legea votată azi, care ar urma să apere de discriminare între alte categorii și minoritățile sexuale, nu mai conține criteriul de orientare sexuală și alte câteva în primul articol. Această categorie este menționată doar în contextul egalității de drepturi pe piața muncii. Cea de-a doua lege votată de deputați se referă la reorganizarea Centrului pentru Combaterea Corupției. Acesta nu va mai investiga crime economice, cedând această competență altor instituții și va trece sub control parlamentar, astfel urmărindu-se eficientizarea luptei cu corupția. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, Ambasada Statelor Unite la Chișinău a salutat astăzi adoptarea legii privind asigurarea egalității, pe care o numește un pas pozitiv spre garantarea drepturilor egale pentru toți oamenii din Moldova. Uniunea Europeană nu a reacționat deocamdată, dar Parlamentul European a votat încă de ieri o rezoluție în care recomandă țărilor din Europa, fie că fac sau nu fac parte din Uniunea Europeană, să apere minoritățile de violențele homofobe și de discursul bazat pe ură. Parlamentul European, o instituție tot mai influentă a Uniunii Europene, și-a exprimat regretul că nici în țările membre drepturile minorităților sexuale nu sunt apărate pe deplin. De la Strasburg, relatează Iolanda Bădiliță.
Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să fie un exemplu în lupta împotriva homofobiei, a spus Parlamentul European în cadrul unei rezoluții adoptate ieri la Strasburg. Țările europene care nu sunt încă membre ale Uniunii Europene, între care Rusia, Ucraina, Moldova, ar trebui să se asigure că persoanele din așa numita categorie LGBT sunt protejate de ura homofobică, de discursul încărcat cu ură și violență, iar partenerii de același sex ar trebui să se bucure de același respect ca și restul societății, spune rezoluția înaintată de cele mai importante grupuri politice și adoptată cu 430 de voturi pentru, 105 împotrivă și 59 de abțineri.
Just like racism and sexism, homophobia.
Exact ca și rasismul și sexismul, homofobia este un atentat asupra valorilor europene, a spus la Strasburg în cadrul dezbaterii în plen reprezentantul președinției daneze al Uniunii Europene, Nicolae Weimann.
And the laws being enacted in Moldova, in the Ukraine.
În Moldova, în Ucraina, în Rusia sunt adoptate legi care reprezintă un pas în urmă în procesul de înțelegere a valorilor europene, care spun că pentru a fi acceptat de societate și a avea respectul instituțiilor statului, trebuie să te conformezi unui stereotip foarte îngust, a arătat eurodeputatul laburist britanic Michael Cashman. Parlamentarii europeni condamnă legile și violențele homofobe din diversele țări europene și fac apel la statele membre ale Uniunii Europene să ia în considerare facilitarea accesului persoanelor lesbiene, homosexuale, bisexuale și transgen la uniuni consensuale, parteneriate înregistrate sau căsătorii. Eurodeputații fac totodată apel la Comisia Europeană să propună măsuri de recunoaștere reciprocă a efectelor documentelor privind statutul civil pe baza principiului recunoașterii reciproce. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
În ziua în care Parlamentul a votat pentru reformarea instituției care luptă cu mita în Republica Moldova, corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, trece în revistă la rubrica Dicționarii European geneza și funcțiile unor asemenea agenții în țările lumii.
Dicționar european.
Agențiile sau comisiile naționale anticorupție sunt instituții ad hoc create în țările în curs de dezvoltare, în care justiția este ineficace și în care structurile statului se dovedesc incapabile sau nedoritoare să combată în mod real acest fenomen care e corupția. Țările Europei Occidentale sau Statele Unite nu au, în general, asemenea agenții, întrucât justiția, poliția și fiscul sunt considerate instituții suficient de pregătite pentru a combate tentativele de corupție. În schimb, astfel de agenții și comisii sunt prezente și funcționale în majoritatea țărilor foste comuniste, chiar dacă sunt membre în Uniunea Europeană, precum și în țările lumii a treia, numite în mod pudic în curs de dezvoltare. În multe din acestea, organismul a fost creat recent, în urma semnării unei convenții a Națiunilor Unite. În România, Agenția Națională pentru Integritate, ANI, nu există decât din 2008, când a intrat în funcțiune cu o întârziere de un an peste calendarul inițial, din pricina opoziției până atunci a Parlamentului. Nici nu e de mirare, de altfel, dat fiind că printre primii investigați au fost după aceea unii parlamentari. Dacă există voința politică și dacă agenția e funcțională, principiul funcționării ei e în general același. Agenția se autosesizează în cazul în care un om politic sau un înalt funcționar poate fi bănuit în mod rezonabil de fraudă. Pentru a rămâne la situația României, unul din primele cazuri anchetate de Agenția de Integritate, ANI, a fost cel al unui parlamentar care câștigase 3 milioane de euro în 3 luni, afirmând pentru a se justifica că era vorba de flerul lui rar în a face afaceri imobiliare. În România există chiar două asemenea organisme antifraudă. Pe lângă ANI mai funcționează și Direcția Națională Anticorupție, cu o funcționare și un bilanț diferite. Desigur, cum a arătat-o un studiu recent al Națiunilor Unite, existența unei asemenea instituții nu garantează că în practică ea și funcționează în mod neutru și independent. Acolo unde structurile puterii sunt corupte, o asemenea agenție poate deveni doar o altă armă în mâinile guvernului pentru a persecuta opoziția. În practică însă, un sistem autoritar nu are neapărat nevoie de o asemenea agenție. În Rusia, de pildă, nu există un organism specific pentru combaterea înaltei corupții. În Rusia, anchetele, atunci când e nevoie, sunt conduse fie de FSB, fie de Biroul Procurorului General. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, Procuratura Generală cere Ministerului Educației să combată cu mai multe tragere de inimă fondurile informale colectate de școli de la părinți.
În minutele următoare ascultați între altele o relatare despre o nouă bătaie în Parlamentul de la Kiev, cauzată de data aceasta de inițiativa oficializării limbii ruse în regiunile populate mai ales de vorbitorii de rusă. Mai ascultați un interviu despre libertatea presei în Moldova și alte țări cu directorul unui prestigios institut de la Washington. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org.
O nouă bătaie în Parlamentul de la Kiev l-a făcut pe președintele Radei Supreme să ajungă la concluzia că forul legislativ al Ucrainei s-a discreditat definitiv și trebuie dizolvat. Această propunere nu are însă destul sprijin pentru a se realiza. În schimb, se bucură de sprijin parlamentar inițiativa legislativă care a provocat încăierarea de joi, întărirea statutului legal al limbii ruse, relatează Ileana Giurchescu.
Președintele Parlamentului, Volodymyr Litvin, a declarat că bătaia de joi dintre deputați arată că Parlamentul este într-o criză profundă.
Верховна Рада і парламентаризм в Україні остаточно зруйновані. І за нинішньої ситуації
Литвин a afirmat între altele, imaginea Radei Supreme și a parlamentarismului în Ucraina au fost sigur distruse și în această situație vă propun să luăm decizia politică de a autodizolva Rada și să organizăm alegeri anticipate. Propunere respinsă în această dimineață, după cum declara Litvin agenției France Presse, propunerea nici nu a ajuns în plenul Parlamentului, a fost discutată numai dimineața în cadrul unor consultări restrânse. Alexander Efremov, liderul fracțiunii Partidului Regiunilor, a respins propunerea lui Litvin cu argumentul că nu aduce nimic, mai ales cu numai 6 luni înainte de alegerile generale. În opinia lui Efremov, președintele Parlamentului nu încearcă decât să facă propagandă politică. Mulți deputați ai opoziției, între care membrii ai partidului fostului premier Iulia Timoshenko, au blocat astăzi lucrările Parlamentului, oprind accesul la podiumul de unde se țin discursurile. În încăierarea de ieri au fost implicați cel puțin 10 deputați, unul a fost bătut atât de rău că a ajuns la spital. Încetul dispuței este o propunere legislativă a Partidului Regiunilor, partidul președintelui Victor Ianucovici, și anume extinderea utilizării limbii ruse, mai ales în estul țării. Este vorba de utilizarea rusei în tribunale și spitale, o promisiune făcută de Ianucovici în timpul campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale și pe care președintele ar dori să o îndeplinească până la alegerile generale programate la sfârșitul lui octombrie. Estul Ucrainei, centrul industrial al țării, este rusofon și apropiat tradițional și cultural de Moscova, spre deosebire de vestul țării, tradițional mai naționalist. Vestul a fost și baza Revoluției Portocalii și rămâne bazinul electoral al opoziției de astăzi. Problema limbii oficiale a însoțit Ucraina toți anii independenței, dar tensiunile au crescut în ultimul timp, mai ales după condamnarea Iuliei Timoshenko la 7 ani închisoare sub acuzarea de abuz de putere. Timoshenko a respins mereu acuzațiile, afirmând că sunt motivate politic, opinie împărtășită în mare parte de țările Uniunii Europene. Nu este prima încăierare din Parlamentul ucrainean, dar cea mai mediatizată a rămas cea din 2010, când telespectatorii au putut vedea în direct cum parlamentarii se băteau cu ouă.
Ați ascultat-o pe Ileana Giurchescu. Vă recomandăm să vizionați încăierarea din Parlamentul Ucrainei pe pagina noastră de internet. Găsiți un videoclip la adresa noastră europalibera.org.
În România va ajunge în punctul culminant la sfârșitul acestei săptămâni o dispută româno-ungară din cauza ideii guvernului de la Budapesta de a reînhuma la Odorheiul Secuiesc un controversat poet ungur din secolul trecut, relatează de la București Sabina Fati.
Diplomații români se așteaptă la un sfârșit de săptămână lung din cauza insistențelor oficialilor maghiari de a repatria rămășițele scriitorului maghiar Miro Iosef. Ceremonia reînhumării scriitorului maghiar, născut în 1889 în Transilvania, a fost pregătită de multă vreme de șeful Parlamentului din Ungaria, dar la manifestări se pregătește să vină chiar premierul Victor Orban, potrivit surselor citate de presa de la Budapesta. Ministerul de Externe de la București s-a opus ideii de reînhumare a scriitorului Miro pe motiv că în perioada interbelică acesta a susținut guvernul fascist condus de Salaši Ferenc, a fost parlamentar al formațiunii fasciste în legislativul de la Budapesta și a scris o serie de texte propagandistice, antisemite și de susținere a regimului de extremă dreapta. De partea cealaltă, liderii minorității maghiare din România susțin că e un gest firesc de înhumarea scriitorului născut în Ardeal, emigrat apoi în Ungaria după ce Transilvania a devenit provincie românească în 1918 și care a murit în 1953 la Madrid, unde s-a refugiat după venirea comuniștilor la putere în Budapesta. În vreme ce diplomații români și ungari negociază încă reînhumarea lui Miro Iosef, despre care elita maghiară susține că este un scriitor de primă mână, autoritățile române fac presiuni pentru descurajarea oricărei încercări de repatriere a osemintelor acestuia. Lukács Csobor, reprezentantul maghiar care se ocupă cu ceremonia de repatriere a rămășițelor scriitorului maghiar, le-a reproșat oficialilor români măsurile dure luate împotriva desfășurării ceremoniei care ar trebui să aibă loc duminică, povestind că i s-a pus în vedere ca nu cumva în trenul care îi transportă pe pelerinii de la Budapesta spre Șumuleu Ciuc să fie ascuns sicriul cu rămășițele scriitorului. În plus, Budapesta s-a plâns că mașinile parlamentarilor din Ungaria, care au venit în România pentru a asista la funeralii, au fost perchiziționate amănunțiți de polițiști în civil. Autoritățile de la București au solicitat garanții că pasagerii trenului nu vor ascunde sicriul printre bagaje, a explicat oficialul de la Budapesta, calificând drept absurde măsurile luate de români. Surse din zona liderilor comunității maghiare din România ne-au spus că pentru repatriarea rămășițelor scriitorului Miro au fost obținute toate autorizațiile necesare din partea autorităților române și că scandalul este doar unul politic. Televiziunile de știri din România au căpătat de altfel în ultimele zile un ton tot mai naționalist, iar politicienii liberali și socialiști aflați la putere la București par să mizeze pe resuscitarea sentimentelor antimaghiare, folosindu-se de această ocazie. Cu două săptămâni înainte de alegerile locale care au loc în România pe 10 iunie, guvernul de centru-stânga încearcă de fapt să câștige teren pe seama minorității maghiare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un institut de sprijinire și cercetare a presei cu sediul la Washington a dat recent publicității un nou studiu privind tendințele din 21 de țări est-europene și central-asiatice, inclusiv din Republica Moldova. Are detalii Mircea Țicudean.
În studiul Institutului IREX, Moldova este lăudată pentru progresele făcute anul trecut în privința presei, fiind considerată țara cu evoluția cea mai rapidă pe parcursul unui an în această privință dintre toate cele 21 cercetate. Potrivit celor mai multe din criteriile utilizate de cercetători, Moldova s-a apropiat anul trecut de țări din regiune mai avansate, de pildă România sau Bulgaria, membre în Uniunea Europeană, lăsându-și în urmă în același timp unele colege din CSI. Într-un interviu telefonic, l-am întrebat pe directorul Institutului IREX de la Washington, Leon Morsi, dacă progresele Moldovei în domeniul presei au legătură cu aspirațiile ei tot mai vizibile de integrare europeană.
I think a lot of the improvement in Moldova is
Leon Morsi a spus că progresele din presa moldoveană au cu siguranță legătură cu schimbările politice de la Chișinău din urmă cu 3 ani, dar nu este sigur cât de mult cântăresc în balanță aspirațiile europene. Cred că mulți moldoveni doresc pur și simplu o viață mai bună, cu sau fără Uniunea Europeană, iar creșterea calității vieții implică și accesul mai bun la informație, care este o precondiție a luării unor decizii corecte, a spus cercetătorul american. Leon Morsi crede că în Moldova au existat și în vremea guvernării comuniste ziariști buni, gata să împărtășească publicului informații corecte, iar odată cu schimbarea de guvernare din 2009, presiunile conducerii politice asupra presei s-au diminuat, permițând un progres mediatic încă și mai mare. Studiul Institutului IREX trece în revistă evoluția presei din 21 de țări din fosta lume comunistă, de la noi democrații europene ca România sau Bulgaria, până la regimuri autoritare precum cel din Turkmenistan. Leon Morsi recunoaște că e greu de găsit tendințe comune ale presei în țări așa de diferite, dar crede că există un pericol comun, cel puțin, al pașilor înapoi, sub presiunea unor factori politici sau economici, iar calitatea de membru în Uniunea Europeană nu este în sine o garanție a bunăstării cunoașterii presei, așa cum se poate vedea, crede Morsi, în cazul Bulgariei și mai ales al României.
They were in a situation where, you know, some of the requirements for their joining the European.
Leon Morsi spune că România și Bulgaria și-au asumat înaintea aderării anumite angajamente privind reformele, dar odată ce aderarea s-a produs, liderii politici din cele două țări și în special din România au luat piciorul de pe accelerație, lăsând lucrurile să regreseze. Cercetătorul american s-a grăbit însă să adauge că România sau Bulgaria nu sunt nici pe departe singurele țări din Uniunea Europeană cu presă imperfectă și că este el însuși curios la ce concluzii ar fi ajuns studiul institutului său dacă ar fi cuprins țări ca Italia, unde presa este dominată de un grup restrâns de oameni de afaceri, sau chiar Statele Unite, unde interesele politice dictează agenda unor instituții de presă cu mare audiență. Leon Morsi ne-a mai spus că bunăstarea presei din țările în tranziție a suferit o nouă lovitură după declanșarea crizei financiare globale, când mulți proprietari occidentali de ziare sau televiziuni din țări ca Albania, Macedonia sau Bulgaria s-au retras din afacere, vânzând-o unor oameni de afaceri locali.
As it happens in many cases, tycoons owe their fortune to.
În multe cazuri, magnații de presă locali își datorează averile contactelor politice, a spus Morsi, adăugând că după plecarea investitorilor occidentali din presa est-europeană, noii proprietari au început a folosi televiziunea sau ziarele cumpărate, fie pentru a-și promova alte afaceri proprii, fie pentru a îndeplini obiectivele politice ale prietenilor lor din structurile de conducere.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Agenda culturală.
La Chișinău începe un festival cultural european intitulat Tandem, la care publicul este invitat să vizioneze și să audieze lucrări artistice realizate în comun de artiști din diferite țări. Festivalul începe chiar în aceste clipe la Muzeul Zemstvei de la Chișinău, reconstruit de Institutul Cultural Român. Programul zilelor următoare, Diana Răileanu l-a aflat de la una din organizatoare, Victoria Miron, directoare de programe la Fundația Soros Moldova.
Acest festival, de fapt, încheie un an de activități în care managerii culturali din Moldova, Ucraina și țările Uniunii Europene au participat în comun la diferite tipuri de activități. Invităm toată lumea din Moldova care este interesată să vadă care este rezultatul acestei colaborări de un an de zile. Sâmbătă, între ora 14 și 22, vor putea fi vizitate expozițiile și instalațiile de arte contemporană. Spectacolele de muzică vor fi prezentate sâmbătă, 26 mai, cu începere de la ora 9 și plecarea în satul Palanca, raionul Călăraș, pentru a vedea spectacole care au fost făcute în afara Chișinăului. Deci, vă invităm duminică, prezentările în Palanca vor avea loc între ora 12 ziua și 8 seara.
De ce ați ales să organizați acest festival în Muzeul Zemstvei, despre care nu cred că foarte mulți tineri sau chiar mulți chișinăuieni știu?
Invităm publicul să vină încoace și pentru acest lucru, să descopere cât de neobișnuită este această clădire, care va deveni un centru cultural foarte important pentru Chișinău și pentru Moldova.
Ați ascultat-o pe Victoria Miron, una din organizatoarele festivalului Tandem, care se desfășoară la Chișinău.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Luba Lupașcu de la revista online studenție.md.
Acum, dacă accesați studenție.md, aflați oferta universităților moldovenești, dar și care sunt cele mai atractive țări pentru studenți. Vă spunem care liceu din Moldova este o veritabilă fabrică de olimpici, cât investesc părinții în educația copiilor cu medalii la olimpiade internaționale și cine, de obicei, valorifică aceste minci. Mai vedeți ce fac unii tineri școliți la Paris în Moldova și de ce cred ei că muzica patriotică poate aduce acasă mai mulți moldoveni decât un minister. Miss Universitatea de Medicină vă spune care e cea mai mare durere pe lumea asta, iar studenta Cristina Iftodi știe pentru ce studiile și mai pregătesc moral absolventele în afara examenelor de BAC. Apropo despre absolvenții de liceu, găsiți pe site-ul nostru un reportaj cu multe poze despre cum se orientează în carieră liceenii din Ialoveni, cum îi ademenesc universitățile și ce impresii și-au făcut tinerii despre voluntariat. Pierdute printre rânduri, avem 50 de adevăruri despre viața la cămin și detalii despre ce riscă tinerii care zboară din floare în floare în tinerețe de la andrologul Ion Dumbrăveanu.
Cu temele revistei online studenție.md ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Emisiunea realizată de Valentina Ursu va avea ca temă importanța autorităților locale. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt a lui Vasile Botnaru despre calitatea educației. Astăzi la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Oana Serafim și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.